Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունվարի 24-ն է, Լաչինի ճանապարհի արգելափակման 44-րդ օրը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Բաքվին կոչ է անում բացել Միջանցքը։ Արձագանքներ դիտորդական նոր առաքելություն գործուղելու եվրոպացիների նախաձեռնությանը, ողբերգական հրդեհը, արդյոք որևէ մեկը պատասխանատվության կկանչվի, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Թուրքիայի կոչ դիրքորոշումը ՆԱՏՕ-ին, Շվեդիայի անդամակցության հարցում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում կոչ արել անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը։ Պետ դեպարտամենտի մամլոցարայության փոխանցմամբ հեռախոսազրույցում Բլինքենն ընդգծել է, որ Լաչինի ճգնաժամի վտանգը խաթարում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հեռանկարները։ Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին կրկնել է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը հերքելով Լաչինի միջանցքի փակ լինելը մանրամասները լուրերից հետո։ Մեկնաբանելով Լաչինի միջանցքն անհապաղ բացելու Բլինքենի կոչը, Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որպես Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով եռակողմ պայմանավորվածությունների մասնակից շարունակում է կատարել իր պարտավորությունները և բարդ աշխատանք է տանում Երևանի և Բաքվի հետ, թե կոնկրետ որ հարցերի շուրջը Մոսկվան աշխատանք տանում երկու երկրների հետ, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը չի պարզաբանել։ Եվրամիության առաքելության առկայությունը չպետք է օգտագործվի խաթարելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը։ Մանգործընթացը ներառյալ սահմանների սահմանազատ մանգործընթացը, որը պետք է իրականացվի, երկկողմանի հիմունքներով հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքելով Հայաստանի տարածքում եվրամիացյան քաղաքացիական առաքելության ստեղծմանը։ Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան է ներկայացրել ռացիական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի մեկնաբանման և կիրառման գործով հուշագիր, ինչպես Թվիտերում գրել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, փաստաթուղթը մանրամասն ներկայացնում է Ադրբեջանի կողմից այդ կոնվենցիայի տասնամյակներ շարունակվող կոպիտ խախտումները։ Կիրակոսյանի գրառումը աջորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության, ըստ որին Բաքուն ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան Հայաստանի կողմից ադրբեջանցիների իրավունքների ոտնահարման մասին հուշագիր է ներկայացրել։ Հրաժարական է տվել Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմոշենկոն, պատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Մոտ մեկ ամիս առաջ ուկրաինական մի շարք անկախ լրատվամիջոցներ պարզել էին, որ պետական պաշտոնյան տեղաշարժվում է թանկարժեք ամենագնաց մեքենայով, որը նվիրաբերվել էր Ուկրաինային մարդասիրական առաքելությունների համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Արցախը չունի կանոնավոր տրանսպորտային կապ Հայաստանի հետ, սակայն պատուհաններից դուրս կախված 120,000 սպիտակ դրոշներ տեսնելու Բաքվի երազանքը իրականություն չի դառնում։ Մարդիկ համառորեն շարունակում են գոյատևել այդ հիրավի անտանելի պայմաններում։ Շրջափակում օր 44-րդ լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտում ու Արցախի շրջաններում այսօրվանից դադարեցվում է գազալցակայանների աշխատանքը։ Խողովակներում մնացած կուտակված գազը տրամադրվելու է միայն հիվանդանոցներին ու կենսական նշանակության օբյեկտներին, տեղեկացնում է Արցախի օպերատիվ շտաբը։ Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախ մտող գազատարի փականը, թույլ չի տալիս վերականգնել էներգամատակարարումը։
Ներային շրջանա եւ նամանավաց Ստեփանակերտը ինքը ադապտացված է գազային տաքացիչներով, որպեսզի տները տաքացվեն, եւ տները եւ հիմնարկները եւ դպրոցները, հիվանդանոցները բոլորը գազից են կախված, եւ դա շատ ավելի ծանրացրել է ժողովրդի վիճակը։
Ստեփանակերտի 60-ամյա բնակիչ Գայանե Արստամյանը մտածում է փայտե վարարան տեղադրելու մասին, եւ որպեսզի հետագայում էլ իր բնակարանի ջերմաստիճանն Ադրբեջանի քմահաճույքից կախված չլինի, պիտի արևային կայան տեղադրի ու իր խոսքով ապահովի իր էներգետիկ անվտանգությունը։
Լեռնային գոտի եկնենք, անկախություն բանից տներում ծուր տա, այո։ Նա մանավատ, եթե ունես ունեք ծերեր, ունեք, դե խի, ասենք, ոչ ծերերն են մրսում, ծուր տա, այո։
Հոսանքի հովարային անջատումներ, գազի բացակայություն, կտրոնով տրամադրվող մի քանի տեսակի մթերք միայն։ Կյանքն այսպիսին է Արցախում շրջափակման 44-րդ օրը։ Մարդան 3 երեխաների հետ անցնում է սուպերմարկետների դատարկ ցուցափեղկերի միջով, խանութից դատարկ է դուրս կգա։
Երեխաների հետ շատ դժվար է։ կարելի ասած առնում ենք, գնում ենք այն ամենի, ինչ որ նախատեսված է տալոների մեջ, ավելորդ բան չկա գնելու, երեխաները անընդհատ պահանջում են, ուզում են, դե բացատրում ենք, որ ժամանակի հարցը։ Բանջարեղեն մրգերը, դրանք շատ ահավոր է, որ չկան, դե երեխայի համար տակ դիրնա, որ շատ դժվար եմ գտնում, ընդհանրապես ասում են հատով են տալիս։
Անպտուղ որոնումների մեջ է նաև Լուսավար Ձաքարյանը, չգիտի հաշմանդամությամբ ապրող որդուն ինչ տանի, մթերք չկա, հիգենիկ պարագաներն էլ անհետացան։
Հիգենայի պարագաներից սկսած, այն վերասմա բանջարեղի, միրգ բանջարեղի, ամեն ինչավ ես էլ մանավանդել հաշման թամ տղած, ամեն ինչը օտում չի։
Կտրոնային համակարգից արցախցիները հիմնականում չեն դժգոհում, բրինձ, մակարոն, հնդկաձավար, ձեթ երաշխավորված տալիս են, մնում է դիմանալ հերթերին։ Գանե Արստամյանն ասում է, շատերի տներում պահածոներ կան շատ հարմար փլավների համար։ Բանջարեղենի ամբողջ տեսականուն փոխարինում է դդումը, բազմազան մրգերին, նուրը։
Նա նուրն ամեր, որը պիտի ասենք տանեին վաճարքի, չեն հասցրել, հիմա նուր եք ուտում, հիմա էլ նուր կուտեք, ինչ ա եղել։
Ադրբեջանական կողմը շարունակում է փակ պահել Լաչինի միջանցքը, ճիշտ է, հիմա այդտեղ ադրբեջանական դրոշներն ու բնապահպանական պաստառներն ավելի շատ են, քան բուն ցուցարարները, բայց միևնույն է, ճանապարհը բացվում է միայն ռուս խաղապահների մեքենաների համար, նաև երբեմն այդտեղով կարմիր խաչի մեքենաներ նաներն են անցնում։ Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտից 11 հոգի հենց կարմիր խաչի մեքենաներով շարժվել են դեպի Հայաստան, միանալու իրենց ընտանիքներին։
Միջազգային համայնքը, ՄԱԿ-ը, եվրոպական քաղաքական եւ իրավապաշտպան կառույցները, տասնյակ պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաները ընդունում են բանաձևեր, հրապարակում են դատապարտող հայտարարություններ եւ կոչ են անում Բաքվին դադարեցնել Լաչինի միջանցքի շրջապակումը։ Առայժմ Բաքվի ռեժիմը մնում է անդրդվելի։ Ահա նախորդին նաեւ ԱՄՆ-ի պետական քարտուղարն է զանգահարել Ադրբեջանի նախագահին, վերջինս էլ երևի սովորականիպես պնդել է, ինչ փակում հայերը ստում են, տեսեք, մի շտապօգնության մեքենա է լանցավ։ Այս 44 օրերի ընթացքում ակնհայտ է դառնում, որ միայն կոչերով հարցը չի լուծվի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքը բացելու հերթական կոչն է հնչել Միացյալ Նահանգներից, որին Բաքուն պատասխանել է, թե ճանապարհը շրջափակված չէ։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ է հեռախոսազրույց ունեցել, կոչարել անհապաղ վերաբացել Լաչինի միջանցքը առևտրային փոխադրումների համար։ Նույն հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Բլինքենը բարձրացրել է նաև Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ մտահոգությունները։
Պետքարտուղարը հրախուսել է նախագահ Ալիևին կրկնապատկել ջանքերը Հայաստանի հետ երկկողմ խաղաղ բանակցություններում,
ասված է հաղորդագրությունում։ Հեռախոսազրույցի մասին Թվիտերյան գրառում է արել նաև ինքը Բլինքենը, նշել, արգելափակված ճանապարհը ամեն օր խաթարում է խաղաղության ուղղությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ձեռնարկած քայլերը։
ԱՄՆ-ն հանձնառու է աջակցել այդ ջանքերին։
Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին կրկնել է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը, հերքելով Լաչինի միջանցքի փակ լինելը։ Դադարեցնել հանքավայրերի մեջբերեմ անօրինական շահագործումը Ադրբեջանի տարածքում, ապահովել մշտական մոնիտորինգ ու ստուգումներ, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Ալիևն էլ այս պահանջներն է դրել։ Ադրբեջանի նախագահը նաև պնդել է, որ Բաքուն հավատարիմ է խաղաղության գործընթացին եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Միայն երկկողմ ձևաչափով եւ Ադրբեջանի ներկայացրած 5 սկզբունքների հիման վրա։ Բլինքենը նաև Հայաստանի վարչապետի հետ էր հեռախոսազրույց ունեցել մի քանի օր առաջ։ Առաջին անգամ չէ, որ Միացյալ Նահանգները հորդորում է վերաբացել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Այս 44 օրերին նաև Եվրամիությունն է նմանատիպ կոչեր արել, Ռուսաստանը բազմաթիվ միջազգային կառույցներ, բայց ապարդյուն, կոչերը դժվար թե ազդեցություն ունենան, Հայաստանի կարողություններն է պետք ավելացնել, կարծում է քաղաքական վերլուծաբան Արեկ Քոչինյանը։
Անգամ ամենակոշտ հայտարարությունները լավագույն դեպքում կարծեն օրինակ համար գազի կամ հոսանքի անխափան աշխատանքի վրա, բայց ճանապարհը բացելու վրա չեն կարող ազդեցություն ունենալ։ Ըստ իս լավագույն տարբերակը, որը որ կստիպի Ադրբեջանին փոխելու իր քաղաքականությունը, դա երկկողմ աշխատանքն է Հայաստանի Հանրապետության հետ, Հայաստանի Հանրապետության կարողությունների ավելացման ուղությամբ, առաջիներին խոսքի արկի գնում ինքնապաշտպանական կարողությունների։ Այս ուղությամբ խիստ մակերեսային քայլ որպես կարելի է գնահատել այդ եվրոպական ռիտորցական առաքելության բացազատումը Հայաստանի Հանրապետության ցամանների երկայնքով, որը հայտի չափով թափանցիկություն և հաշվետվողականություն է բերում ադրբեջանական սահմանին։
Կաուշագրավ զուգադիպություն, որն այլևս զարմանք էլ չի հարուցում։ Եվրոպայի և ընդհանրապես արևմուտքի միջամտությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը հավասարապես զայրացնում է թե Ադրբեջանին և թե Ռուսաստանին։ Մոսկվան պնդում է, որ միայն ռուսական կողմն է կոնկրետ աշխատանք անում հայ-ադրբեջանական խաղաղության համար, բայց երբ կոնկրետ պահ է գալիս, լինի դա Միջանցքը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը, Մոսկվան ամոթխած հարցի պես լռում է կամ բավարարվում «Լավելի եկեք խաղաղ ապրենք» դատարկ խոսքերով, և հենց արևմուտքից փորձում են մի քայլ անել, ռուսներն ու ադրբեջանցիները խոսքները մեկարած ասում են, թե հայերն օգնություն են խնդրում օտարներից, ովքեր կգան ու կխաթարեն խաղաղության գործընթացը։ Այդպես է նաև դիտորդների հարցում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը նախորդին հաստատեց Հայաստանում դիտորդական նոր առաքելություն ստեղծելու որոշումը։ Կառույցի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի խոսքով առաքելությունը կազմված է լինելու մոտ 100 եվրոպացի մասնագետից։
Հայաստանում հիմնվում է Եվրամիության նոր ամբողջական քաղաքացիական առաքելությունը մոտ 100 անձնակազմով։ Առաքելությունը դիտարկելու և տեղեկացնելու է տեղում իրավիճակի մասին, նպաստելով մարդկանց անվտանգությանը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի Ջանի միջև վստահության ամրապնդմանը։
Առաքելությանը 2 տարվա մանդատ է տրված, կենտրոնակայանը Հայաստանում է լինելու։ Այն կաջակցի նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Հովան ներքո ընթացող բանակցային գործընթացին, հայտնում են Բրյուսելից։ Ադրբեջանական կողմը այս երկարաժամկետ առաքելությանն իր համաձայնությունը չի տվել, մինչ պաշտոնական Երևանը ողջունեց Եվրամիության որոշումը, Բաքուն հայտարարեց, թե առաքելության առկայությունը չպետք է օգտագործվի խաթարելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կարգավորման գործընթացը։
Ադրբեջանական կողմն ակնկալում է, որ Եվրամիության առաքելության մեկնարկը քննարկելիս առավելագույն ուշադրություն կդարձվի անցյալի փորձից անհրաժեշտ դասեր քաղելուն։
Ավելի վաղ էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդել էր, թե Ադրբեջանը համաձայնել էր միայն եվրոպացիների նախորդ երկամսյա դիտորդությանը և պնդել, թե նրանց նոր երկարաժամկետ առաքելությունը տարածաշրջանի անվտանգությանը չի նպաստի։ Օրերս նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր անդրադարձել թեմային։
Несмотря на то, что эта миссия полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом.
Չնայած, որ մենք դաշնակիցներ ենք և հապկայտ առաքելությունը լիովին պատրաստ է, հայկական կողմը նախընտրում է պայմանավորվել, որ այնտեղ երկարատև կտրվածքով Եվրամիության քաղաքացիական առաքելություն տեղակայվի։
Լավրովը շեշտել էր նաև, դա Հայաստանի իրավունքն է, բայց պետք չէ մոռանալ, որ խոսքը Ադրբեջանի հետ սահմանի մասին է։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը զգուշացրել էր, եթե այդ առաքելությունը տեղակայվի առանց Ադրբեջանի համաձայնության, դա կարող է հակառակ արդյունք տալ և կարող է հավելյալ խնդիրներ ստեղծել։ Առաքելությունը ոչ միայն լարել է արևմուտք Ռուսաստան առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները, այլև հայ-ռուսականը, կարծում է, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Պատգամավորն ասում է, մինչ նման քայլի գնալը Երևանը հարց պետք է քննարկեր դաշնակցի հետ, իսկ որ չի քննարկել, պարզ է դառնում Լավրովի կոշտ արձագանքից։ Ընդդիմադիր պատգամավորը չի շտապում գնահատել առաքելության արդյունավետությունը, հաշվի առնելով նախորդ փորձը։ Անցած տարի Ադրբեջանի հարձակումից մոտ 1 ամիս անց Հայաստան ժամանած ԵՄ դիտորդների առաքելության ժամանակ սահմանին հարաբերական խաղաղ էր, թեև հրադադարի խախտումներ կային, բայց լայնածավալ գործողություններ չեղան։
Դժվար է դա ամբողջովին կապել ԵՄ-ի դիտորդական առաքելության հետ, օրինակ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը 3 անգամ հարձակմանը ենթարկվել, դրանք եղել են որոշ դեպքերում 6 ամսվա պարբերականության, որոշ դեպքում 8-9 ամսվա, այսինքն եթե նայենք վերջին 2 տարվա իրադարձությունների վիճակագրությունը, ապա դրանք եղել են որոշակի պարբերականությամբ, նվազագույնը 6-7 ամսվա։
Միևնույն ժամանակ պատգամավորը չի բացառում, որ Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը ևս որոշակի զսպիչ ազդեցություն է ունեցել Ադրբեջանի համար։
Yeah. Հունվարի 18-ի լույս 19-ի գիշերը տեղի ունեցած սարսափելի հրդեհի կապակցությամբ կան պաշտոնակություններ, բայց 15 զինծառայողների եղերական մահվան գործով մեղադրանք դեռ չկա։ Ինչ են անում իրավապահները և ով կամ ովքեր ի վերջո կկանգնեն դատարանի առաջ կամ արդյոք որևէ մեկը պատասխանատվության կենթարկվի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տնօրենը զանգել աստվարից երեխաներին չեմ կանպան, սակ երեխիք մետից փոքր, սկսած առաջի դասարան միջև 12-13 բոլորը լացնե։ Տնօրենն էլ լացելով ասմա ինչ անեն, տուն ուղարկեմ ասեցի չէ, տուն չուղարկեց երեխիքին։
Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղում սուք է։ Երեք այնտեղ հողին հանձնեցին զորամասի կացարանի հրդեհի զոհ դարձած Պավլիկ Աբազյանին։ Գյուղի վարչական ղեկավար Կարեն Ղալթախչյանն ասում էր, չգիտեին դասերը հետաձգեն թե չէ։
Ամբողջ գյուղը, ամբողջ երևի թե Հայաստան ձգքում, իհարկե ոչ միայն Պավլիկ, այլ մեր հենց 15 զավակների համար, մեկը մեկից լուսավոր, պայծառ երեխեք, բայց ինչ արած։
19-ամյա Պավլիկը կես տարուց պետք է տուն վերադառնար։ Պատմես տղային 8 տարի դասավանդած գյուղի դպրոցի տնօրեն Ստելա Փիրումյանը, որն այս օրերին փորձում է նաև զինվորի ընկերներին սփոփել։
Նույնիսկ դպրոցի երեխեքը քանի օր այդ վիճակում են եղել, նույնիսկ այն երկրորդ երրորդ դասարանի երեխեքը, որ սպորտի բնագավառում միասին են գնացել, մրցանակների բանի միաժամանակ միասին է գնացել, ոնց որ ասած տրիների հետ միասին, որպես ծնողը հանդես եկել երեխեքի համար, ընդեղ բոլորի նկատմամբ փոխատարությամբ լցված, շատ ենք ցավում։
Աչաջուրում հպարտությամբ են խոսում Պավլիկի մասին, տղան կարատեի չեմպիոն էր։
Դպրոցական տարիների ընթացքում զբաղվել է կարատեով, բազմաթիվ անգամ չեմպիոն ա եղել, այդ բնագավառում սիրել է շատ սպորտը, կարատեն։
Պավլիկն ընտանիքի միակ տղա զավակն էր, ծառայությունից վերադառնալու էր ու անցներ ուսանողական կյանքին, բայց չհասցրեց, պատմում է դպրոցի տնօրենը։
Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվեց պոլիտեխնիկ, այդ ամառվա զորակոչին զորացրվեց բանակ, 6 ամիս էր մնում, որ պիտի ավարտեր երեխեն բանակը, նոր ուսումը շարունակեր։
Մինչ Հայաստանի տարբեր գյուղերում ու քաղաքներում այս օրերին հողին են հանձնում ողբերգական միջադեպի երիտասարդ զոհերին, իրավապահները սկսել են 15 զինվորի կյանք խլած հրդեհի գործը քննել նաև զինվորական պաշտոնական անփութության հոդվածով։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ այդ հոդվածն ավելացրել են քննության արդյունքում ձեռք բերած նոր տվյալների հիման վրա, առանց մանրամասնելու այդ տվյալները։ Ողբերգական միջադեպից ժամեր անց քննությունը սկսեց զենք զինամթերքի վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով, այժմ դրան ավելացավ նաև պաշտոնական անփութությունը։ Մեղադրյալներ ու ձերբակալվածներ դեռ չկան, հարցաքնվել են տասնյակ զինվորականներ, այդ թվում դասակի հրամանատարը, որը հերքել էր քննության հիմնական վարկածը, թե զինվորական կացարանում և տարածքում բենզին է եղել։ Հիմնական վարկածը, սակայն, մնում է այն, որ վաշտի կապիտանը բենզինով փորձել է թեժացնել փայտի վառարանը և հրդեհ է բռնկվել։
Իշխող ուժը չի միանում պաշտպանության նախարարի հրաժարականի կոչին, օրենսդիր Վահագն Ալեքսանյանը պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մի փոքրիկ հատված։
Պաշտպանության նախարարը ինչու հրաժարական չի տալիս։
Միշտ գնացել ենք այս կադրային նշանակումների շրջափուլով, անընդհատ այս թափանիվը պտտվելա մի բարձրաստիճան զինվորականի փոխարինելա, մյուսային մեկին են,
որ անպայման բանակից լինի։
Որ անպայման բանակից լինի, այդ սկզբունքը չենք խախտել ու ինքներս համոզվել ենք, որ դա իրականում շատ սխալ է ու փաստացի չի բերում այն արդյունքը, չի բերում այն կտրուկ ռեֆորմները, որոնք որ մենք ցանկանում ենք, որ լինի։ Իսկ այս ընթացքում, ինչ արդեն պաշտպանության նախարարը Սուրեն Պապիկ ես կարծում եմ առնվազն տեսանելի է այն ուղղությունը, այն ուրվագիծը, որը որ գնալու են այդ ռեֆորմների, բայց այս միջադեպն էլ ու մի շարք այլ միջադեպեր էլ, որպես այդպեսին գալիս են հենց նրանից, որ մարդիկ իրենց պարտականությունները ա կամ չեն կարդում, կամ երկրորդ կարդում են ու չեն կատարում փաստացի, ու տարիներ առաջ օրինակ ընդունել է օրենք, որ ժամը 20:00-ից հետո ոչ մի վառարան զորանոցում չպիտի վառվի։ Փաստա չէ, որ այդ համակարգը, որպես այդպեսին, իր բնույթով հնացած է։ Մեր բանակը հնացած համակարգի մեջ
է։ Ինչ գլխին նայ կանգնած համակարգի եւ այսպիսի աղետ, պան Ալեքսանյան, իրավապաշտպանները չեն հիշում, ես նկատի ունեմ ոչ մարտական պայմաններում, որ այս չափ մեծ թվով զոհերով ողբերգություն լինի, եւ արդյոք համակարգի գլխին կանգնած մարդը չպիտի ասի կներեք, գնում եմ։
Ես միանշանակ կպնդեի այդ տեսակետը, եթե փաստացի մենք որպես գլխին կանգնած մարդ չունենայինք մի մարդով հենց այդ համակարգը փորձում հնարավոր ամենառադիկալ ձևով փոխի։
Եվ գետնի վրա հակառակն է տեղի ունեցած։
Եվ գետնի վրա հակառակը տեղի ունեցածը իմ պատկերացմամբ նախարարը չլինի, գլխավոր շտաբի պետը լինի։ Լավ, հրամանը կա ախր գլխավոր շտաբի պետի, որ ոչ մի պարագայում ավտոբենզին մի տարեք էս ինչ կացարաններ։ Հիմա խոսում են շատ մասին, ինչու էր այդտեղ վառարան վառվում։ Այդ գյուղը ինքն իրանով գազաֆիկացված չի։ Մեր բոլոր դիրքերում գրեթե ծմերային պայմաններում վառվում է հենց փայտով վառարան։ Հայաստանի գյուղերի մեծ մասում է վառվում փայտով վառարան։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական պատերազմում տվյալ ժամանակաշրջանում առավել ակտիվ և հարձակողական են ռուսները։ Նրանք կարողանում են որոշ հատվածներում ակցանի մեջ առնել փոքրիկ բնակավայրերը և մոտ են դրանց գրավմանը։ Ուկրաինացիները ռուսների առաջխաղացումը զսպելու համար դաշնակիցներից պահանջում են ծանր տեխնիկա, հրասայլեր, ինչպես կլուծվի լեոպարդների հարցը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր քննարկել են Ուկրաինայի տանկեր փոխանցելու հարցը։ Յենս Ստոլտենբերգը Բորիս Պիստորիուսի հետ հանդիպումից հետո վստահություն է հայտնել, որ Բերլինը շուտով կհայտարարի տանկերի վերաբերյալ որոշումը։ Նախարար Պիստորիուսը, սակայն, հստակ ժամկետներ չի նշել, փոխարենն ասել է, թե Գերմանիան կօգնի Ուկրաինային հաղթել Ռուսաստանին։
Մենք աջակցում ենք Ուկրաինային, որպեսզի նա չպարտվի այս պատերազմում, այլ հաղթի Ռուսաստանին։ Եվ դրա համար Գերմանիան անում է ավելին, քան գրեթե ցանկացած այլ դաշնակից բացի Միացյալ Նահանգներից։
Գրեթե 1 տարի է, ինչ Ռուսաստանը լայնածավալ ռազմական ագրեսիա է սկսել Ուկրաինայի դեմ, եւ 1 տարի անց միայն Արևմուտքը սկսել է խոսել Ուկրաինային հարցակողական սպառազինություն համարվող տանկեր տրամադրելու մասին։ Պաշտոնական Կիևն էլ հայտարարում է, կա առաջխաղացումներ ռազմական օթանավերի հարցում։ Արտգործնախարար Դմիտրի Կուլևան չի կասկածում, որ Ուկրաինան կստանա գերմանական Լեոպարդ տանկեր։ Նրա խոսքով մատակարարման շուրջ բանակցություն верchnakam phulum en
pytanya tankev nam zalishovalosya zrobyty ostatni pivkroku i
tankeri het kapvats mnume anel verchin kes khayla menk arten statselenk britanakan challenger-ner inchna anhnarin er tvum menk arten stanumenk fransiakan tetev tanker fransiayum knarkumner en naev leclerc tankere mes tramadrelu shurch yes kaskas chunen vor leopard tankern el mes kahasnen menk verchnakan phulum enk
ya nemay sumniv vsho i leopardy do nas doyidut my находимся в финальной стадии.
Անդվորում Կուլեբան հուսով է, Կիևը ոչ միայն գերժամանակակից տանկեր կստանա Արևմուտքից, այլ նաև ռազմական ինքնաթիռներ։
У нас залишилися 3 великих питання. Одне, я вважаю, майже вирішено, це танки.
Մեզ մնում է 3 մեծ հարց. Մեկը կարծում եմ գրեթե լուծված է, դա տանկերն են, եւ 2 հարց, որ դեռ չեն լուծվել. հերահար հերթիռներն ու մարտական ինքնաթիռները։ Բայց տեղեկատվական տարածքում արդեն կա առաջխաղացում, կան քննարկումներ, մասնավորապես մեզ ռազմական օթանավեր տրամադրելու շուրջ։ Նախկինում նման բան չկար։
Միջ Արևմուտքը քննարկում է, թե ինչ զենք տալ ուկրաինական բանակին ռուսներին հաղթելու համար։ Ռուսական ուժերը շարունակում են Բախմուտ քաղաքի ուղությամբ գրոհները, ընդ որում այդ գրոհներին արևմտյան հետախուզների տվյալներով մեծամասամբ մասնակցում են Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության վարձկանները։ Բախմուտի մոտակայքում կռվող ուկրաինացի զինվորականների խոսքով քաղաքի համար կատաղի մարտեր են ընթանում։
Строго бачите около всі домов, всі полюці, тому що йде масований артобстріл.
Այս պահին տեղի է ունենում զանգվածային հրետակոծություն, սա վատ է մեզ համար, քանի որ հրետակոծությունից հետո որպես կանոն հետևակն է առաջ գալիս, բայց Բախմուտը դեռ չի հանձնվում։
Թեժ է այսօր ոչ միայն Բախմուտի ճակատում, այլև Լուգանսկի մարզում, որտեղ ուկրաինացիներն են փորձում առաջ գնալ։ Պոլիտիկոն հղում անելով Պենտագոնի անանուն աղբյուրին գրում է. Ուկրաինական զորքերը աստիճանաբար առաջ են շարժում դեպի Լուգանսկի շրջանի արևելքում գտնվող Կրիմինայա քաղաք, ազատելով ռուսական բանակի կողմից օկուպացված տարածքը։ Սա հավանաբար նախապատրաստական փուլ է ուկրաինական բանակի գարնանային հարձակման համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
<Sess-> Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ուղղակի հետևանքներից մեկը ՆԱՏՕ-ին միանալու սկանդինավյան երկու չեզոք երկրների մտադրությունն է։ Երեկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր երկիրը հավանություն չի տա Շվեդիայի հայտին։ Պատճառը Ստոկհոլմում հակաթուրքական ակցիաներն են։ Ֆինլանդիան արդեն նկատել է տալիս, որ գուցե ստիպված կլինի միայնակ ավարտին հասցնել անդամակցումը, բայց դեռ վաղ է որևէ բան մեկնաբանել։ Մենք անվտանգության ապահովման թիվ 1 լուծումը այնուամենայնիվ համարում ենք Շվեդիայի հետ միասին այս ճանապարհն անցնելը, նշել է Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Պեկկա Հաավիստոն։ Ինչպես կհանգուցալուծվի այս հարցը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Դանիացի աջ ծայրահեղական Ռասմուս Փալուդանը Ստոկհոլմում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ այրել է մահմեդականների համար սուրբ գիրք համարվող Ղուրանը, և այդ արարքը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի համար առիթ էր հայտարարելու, որ Անկարան չի աջակցելու Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։
Ուրտեմիզին բյուկ էլչիլիի օնունդե բոյլե բիր քեփազենին յաշանմասինա սեբեբիյետ վերաններին։
Ակնհայտ է, որ նրանք, ովքեր թույլ են տալիս նման անարգանք մեր դեսպանատան առջև, այլևս չեն կարող ակնկալել մեր աջակցությունը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Կարիք չկա Շվեդիայի կառավարությանը հիշեցնելու իրավունքների և ազատությունների մասին։ Եթե իրոք դուք հարգում եք իրավունքներ և ազատություններ, ապա առաջին հերթին դուք պետք է հարգեք Թուրքիայի և մահմեդականների կրոնական հավատքը։
Bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.
Եթե դուք հարգանք չեք ցուցաբերում, կներեք, դուք չեք տեսնի որևէ աջակցություն մեր կողմից ՆԱՏՕ-ի հարցում, կառավարության երեկվանիստից հետո հայտարարել է Էրդողանը։ Անկարան արտգործնախարարություն է կանչել Շվեդիայի դեսպանին և բողոք հայտնել. Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը չեղարկել է Շվեդիայի իր պաշտոնակցի պլանավորված այցը Թուրքիա։ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունից հետո ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը երեկվա ճեպազրույցում ասել է, որ Շվեդիան և Ֆինլանդիան պատրաստ են անդամակցելու Եվրոատլանտյան դաշինքին և ԱՄՆ-ն ուժեղ աջակցում է նրանց։
We strongly support their NATO candidacies. Finland and Sweden are ready to join the alliance.
Մենք ուժեղ աջակցում ենք նրանց թեկնածությանը ՆԱՏՕ-ին։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան պատրաստ են միանալ դաշինքին, ասել է Նեդ Փրայսը, նշելով, որ Շվեդիան և Ֆինլանդիան դաշինքին միանալու ռազմական կարողություններ ունեն, նրանց հետ տասնամյակներ շարունակվող անվտանգային գործընկերություն ունեն, միասին վարժանքներ են անցկացնում, համագործակցում, կիսվում տեղեկատվությամբ, նրանք նաև պատրաստ են միանալ դաշինքին, որովհետև բարձր զարգացած ժողովրդավարություն ունեն։
They're also ready to join the alliance because these are highly developed democracies.
Ինչ վերաբերում է Շվեդիայում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ անցկացված ակցիային և Ղուրանը այրելու արարքին, ապա Նեդ Փրայսն ասել է, որ պաշտպանում են միավորումների ազատությունը, խաղաղ հավաքների իրավունքը որպես ցանկացած ժողովրդավարության տարրեր, և ընդգծել.
But just as the Swedish Prime Minister said, burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act.
Բայց ինչպես ասել է Շվեդիայի վարչապետը, շատերի համար սուրբ համարվող գրքերի այրելը խորը անհարգալից արարք է, այնինչ օրինական է, կարող է տեղին չլինել, մեր երկրում ասացվածք կա, ինչ որ բան կարող է օրինական, բայց ահավոր լինել, կարծում եմ սա այն դեպքն է, ինչ տեսանք Շվեդիայում, նշել է Փրայսը։ Դանիացի Ռասմուս Պալուդանը նաև Շվեդիայի քաղաքացիություն ունի։ Նա հակաիսլամական աջ ծայրահեղական կոշտ գիծ կոչվող կուսակցության ղեկավարն է։ Վերջին ընտրություններում նրա կուսակցությունը 1.8% ձայն էր ստացել։ Առաջին անգամը չէ, որ նա Ղուրան է այրում։ Նախկինում անցկացված ցույցերի ժամանակ ևս նա այրել է մահմեդականների սուրբ գիրքը։ Ստոկհոլմի գործողությունը դատապարտել են մի շարք մահմեդական երկրներ՝ Սաուդյան Արաբիան, Հորդանանը, Քուվեյթը, Իրաքը, Յեմենը։ Շվեդիայի դեսպանատների մոտ բողոքի ցույցեր են անցկացվել, Հորդանանում այրել են Շվեդիայի դրոշը։ Հորդանանում ցույցի կազմակերպիչ իսլամական գործողությունների ճակատ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Մուրադ Ալ-Ադայան ասել է, որ Ղուրանը դա պարզապես գիրք չէ, այն մահմեդականների սահմանադրությունն է և նրանց կյանքը։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։